να φορέσω με σκίτσα που να βοηθήσουν τα παιδιά για το πού υπάρχει το νερό, για τον κύκλο του νερού, για το σε τι χρησιμεύει το νερό. Όμως εμείς σήμερα δεν θα μιλήσουμε πιο για αυτά τα θέματα, δηλαδή για τα προγράμματα, για τα παραμύθια τόσο πολύ, αλλά θα μιλήσουμε για το θεσμικό πλαίσιο. Για το πώς δηλαδή προστατεύεται η ποιότητα του νερού και πώς ρυθμίζεται η διαχείριση του νερού. Θα δούμε τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Το θεσμικό πλαίσιο, αυτό σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, και θα καταλήξουμε και σε κάποια συμπεράσματα και προτάσεις. Θεωρούμε ότι οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας είναι τρεις. Και οι τρεις έχουν άμεση σχέση με το νερό. Το ένα είναι αυτό καθεαυτό, η διαχείριση των νερών. Και τα νερά είναι ο κατεξοχήν τομέας που μας δείχνει ότι αυτό που λέμε ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα. Στο δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας. Η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει την πλουσιότερη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Ισπανία. Πλήθος ειδών και οικοτόπων άμεσα σχετιζόμενο με το νερό και με την ποιότητά του. Και το τρίτο, αυτό που βιώνουμε δυστυχώς πολύ πιο εντονότερα όσο περνάει ο χρόνος, η κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που έχει να κάνει και με την ξηρασία και με τις πλημμύρες. Η πρόσφατη εμπειρία μας που ακόμα τη ζούμε, η πανδημία του COVID, έδειξε την αξία του νερού και στον τομέα της πρόληψης, μετάδοσης και αντιμετώπισης της νόσου. Από όπου και να το πιάσουμε λοιπόν, το νερό είναι εκεί. Διεθνές θεσμικό πλαίσιο για το νερό. Αν υπολογίσουμε ότι εκτιμάται ότι το 45% της επιφάνειας της γης βρίσκεται σε διεθνείς λεκάνες απορροής, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει διεθνές δίκαιο πολύ αναπτυγμένο για την προστασία των υδάτων. Δεν υπάρχει όμως μία διεθνή σύμβαση για τη διαχείριση των νερών, όπως για παράδειγμα υπάρχει διεθνή σύμβαση για την προστασία της βιοποικιλότητας. Από το 1997 υπήρξε μια διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για τα υδατορεύματα και από εκεί και πέρα υπάρχει πλήθος διμερών και πολυμερών συμβάσεων μεταξύ των κρατών. Όχι όμως διεθνής σύμβαση. Ο ΟΗΕ όμως έχει θέσει ορισμένους στόχους για το περιβάλλον, 17 στόχους που θα πρέπει τα κράτη να τους πετύχουν ως το 2030. Από αυτούς τους 17 στόχους, οι 5 αφορούν το νερό. Αντίστοιχους στόχους έχει θέσει και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης το έτος 2015, αλλά θα μείνουμε στους στόχους του ΟΗΕ. Πρώτος στόχος λοιπόν που αφορά το νερό είναι ο στόχος 6, που θέλει καθαρό νερό και αποχέτευση έως το 2030. Και τι σημαίνει αυτό? Γιατί για μας αυτό μπορεί εν πολλής να θεωρείται δεδομένο, αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένο σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους. Ισότιμη πρόσβαση σε συστήματα υγιεινής για όλους, βάζοντας τέλος στην ανοιχτή αφόδευση. Να μειωθεί η ρύπανση και να ελαχιστοποιηθεί η απόρριψη επικίνδυνων χημικών υλικών στο νερό, να προχωρήσουμε στην ανακύκλωση του νερού, το green νερό που λέμε, το ήδη χρησιμοποιημένο, να το επαναχρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει και ειδική υπουργική απόφαση στη χώρα μας για τη χρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση των νερών, με κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές και ελέγχους που μπορεί να επαναχρησιμοποιείται για άρδευση, να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού. για να προχωρήσουμε δηλαδή σε μία βιώσιμη κατανάλωση νερού και να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία, θα έχετε δει ίσως στα ξενοδοχεία που παρουσιάζουν ένα πράσινο, εντός εισαγωγικών, ένα περιβαλλοντικό, φιλοπεριβαλλοντικό πρόσωπο που μας λένε να μην αφήνουμε ανοιχτή τη βρύση αρκετή ώρα ή που έχουν τα καζανάκια δύο τρόπους να τα πατάμε με λιγότερο ή περισσότερο νερό. Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων με διασυνοριακή συνεργασία, που είναι τόσο σημαντική αφού το νερό ανήκει συχνά σε διαφορετικά κράτη. Αποκατάσταση των υδατικών οικοσυστημάτων, όπου αυτά χρειάζεται γιατί έχουν ήδη προσβληθεί, να βοηθήσουν οι αναπτυγμένες χώρες, τις αναπτυσσόμενες, με την τεχνολογία, με τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Η αφαλάτωση είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αναγκαίο και στα ελληνικά νησιά. Οι Κυκλάδες, για παράδειγμα, για να έχουν πόσιμο νερό, είναι απαραίτητο να έχουν εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, τις οποίες εμπολείς έχουν, χρηματοδοτούμενες από τα κοινοτικά προγράμματα. Και στην εφαρμογή αυτών των επιμέρους στόχων του έκτου στόχου του ΟΗΕ, να συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής. Αυτό, εν συντομία, είναι ο έκτος στόχος του ΟΗΕ. Ο τρίτος στόχος, που αφορά εν μέρει και την υγεία, είναι καλή υγεία και ευημερία. Και αυτό άμεσα σχετιζόμενο, λοιπόν, με το νερό. Ο ενδέκατος μιλάει για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Το νερό και εδώ καθοριστικός παράγοντας. Ο 13ος αναφέρεται στη δράση για το κλίμα, άμεση σχέση πλημμύρες, ξηρασίες. Τα ζούμε. Παλιά τα ακούγαμε πιο πολύ Αφρική ή άλλες χώρες. Τώρα πια τα ζούμε και έχουμε απώλειες ζώων, οικοσυστημάτων, περιουσιών. Είναι εντυπωσιακό να δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2050, για να αντιμετωπίσουμε τις ζημιές που θα έχουν προέλθει από τις πλημμύρες, θα μας κοστίσει περίπου 46 δις, θα μας κοστίζει 46 δις το χρόνο. Και αν φτάσουμε στο 2080, θα φτάνει περίπου τα 98 δις το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα ποσά, τα οποία αν μπορέσουμε να αποφύγουμε το πρόβλημα, τι ποσά κερδίζουμε και πού αλλού μπορούμε να τα διοχετεύσουμε. Και ο 14ος στόχος του ΟΗΕ αναφέρεται στη ζωή στο νερό. Αυτοί λοιπόν είναι οι στόχοι που πρέπει ως το 2030 να έχουμε πετύχει. Ο ΟΗΕ παράλληλα όρισε τις 22 Μαρτίου κάθε χρόνο να τη γιορτάζουμε ως Παγκόσμια ημέρα νερού, για να έρθει η σκέψη μας, οι δράσεις, να γίνουν διάφορες δραστηριότητες, να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί. Το 2021 κάθε χρόνο είναι αφιερωμένο σε κάτι πιο συγκεκριμένο για το νερό. Ήταν αφιερωμένο στην αξία του νερού και η φετινή χρονιά ήταν αφιερωμένη και είναι αφιερωμένη στα υπόγεια νερά. Ο ΟΗΕ. Τόση ώρα μιλάμε για τους στόχους του ΟΗΕ. Τι δύναμη έχει ο ΟΗΕ? Τι μπορεί πραγματικά, πόσο μπορεί να συμβάλλει ο ΟΗΕ στο να πετύχουμε αυτούς τους στόχους? Κάνει μια επίκληση στις κυβερνήσεις μας για να λάβουμε μέτρα σε εθνικό επίπεδο και σε διακρατικό. Έχει χρήματα μέσα από προγράμματα που βοηθά το αναπτυσσόμενο κόσμο. Παρέχει κίνητρα και πολλές φορές και εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται για να ευαισθητοποιήσει στους στόχους και συγκεκριμένα στους στόχους για το νερό. Αλλά, ένα μεγάλο αλλά, δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και επιβολής. Είτε τους εφαρμόσουμε τους στόχους, είτε δεν τους εφαρμόσουμε, δεν μπορεί η χώρα να υποστεί κάποια κύρωση. Θα μου πείτε, καλά, η χώρα, κύρωση, τι είναι η χώρα? Είναι πολίτης, να του βάλουμε πρόστιμο ή φυλακή? Ναι. Το ενωσιακό δίκαιο που θα δούμε τώρα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, προβλέπει κυρώσεις αν δεν εφαρμόσουμε τη νομοθεσία για το νερό. Άρα αφήνουμε το διεθνές πλαίσιο και πάμε στο ευρωπαϊκό, κοινοτικό το λέγαμε παλιότερα, ενωσιακό το λέμε τώρα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, που είναι ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα θεσμικό όργανο για να στηρίζει επιστημονικά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έκθεσή του το 2021 για το περιβάλλον, μας λέει ότι το 75% των υπόγειων υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε καλή χημική κατάσταση. Δεν συμβαίνει το ίδιο για τα επιφανειακά. Είναι μόνο το 44%. Και ότι παρουσιάζουν προβλήματα από το 75% έως το 96% των θαλασσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χημική ρύπανση, ευτροφισμό, πιέσεις από παράκτης δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη σύστασή της, από το κοινότητα το 1957, αρχίζει να νομοθετεί. Στην αρχή το περιβάλλον δεν αποτελούσε ενδιαφέρον. Μάλιστα, οι πρώτοι νόμοι που υιοθετήθηκαν αφορούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτοκινήτων. Τα καυσαέρια αυτοκινήτων, γιατί ήταν ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, άρα ελεύθερη κυκλοφορία και αυτοκινήτων. Αργότερα όμως ενεργοποιήθηκε πολύ έντονα στην παραγωγή νόμων για το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή πάνω από 200 νομικά κείμενα αφορούν το περιβάλλον γενικότερα και 40 από αυτά τουλάχιστον αφορούν τα νερά. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κάθε κράτος μέλος, πάνω από το 85% της νομοθεσίας για το περιβάλλον είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Και μηχανισμός, όπως ανέφερα πριν, επιβολής κυρώσεων. Ποιος είναι αυτός? Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολουθεί τις διοικήσεις των κρατών. Παρακολουθεί αν η νομοθεσία ενσωματώθηκε, όπως λέμε, στην ένομη τάξη της Ελλάδας για μας. Και πώς εφαρμόζεται. Και αν δεν εφαρμόζεται, έρχονται οι κυρώσεις. Πρόστιμα, αναεξάμηνο, πληρωμή εκατομμυρίων μέχρι να συμμορφωθεί η χώρα. Ποιες είναι λοιπόν αυτές? Αυτοί οι νόμοι που αφορούν τα νερά είναι πολλοί. Από αυτούς θα σας αναφέρω τους πιο σημαντικούς. Όλες αυτές οι οδηγίες, οι κανονισμοί, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στις οποίες αναφέρομαι έχουν ενσωματωθεί, αποτελούν εθνικό δίκαιο. Είτε με νόμο, είτε με προεδρικό διάταγμα, είτε με υπουργική απόφαση, αποτελούν εθνικό δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν νομοθεσία για την νητρική ρύπανση που προκαλείται από τα λιπάσματα στη γεωργία. Πολύ σημαντικό αυτό, αυτού του είδους η ρύπανση. Και θα έχετε ακούσει ίσως ότι κάποιες περιοχές τίθενται σε αγρανάπαυση, ακριβώς για να μειωθεί αυτή η νητρική ρύπανση που μετά ξεπλένεται και πάει στα ποτάμια και προκαλεί πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις. Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών και βιομηχανικών λιμάτων. Αν πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο, να υπάρχει αποχέτευση, βιολογική καθαρισμή σε κάποιες εγκαταστάσεις, όλα αυτά ρυθμίζονται από την οδηγία αυτή για την επεξεργασία των λιμάτων. Ρύπανση από απορρυπαντικά. Αντιμετώπιση αυτών των ρήπων που δεν βιοδιασπώνται εύκολα μέσα στο νερό και λέγονται έμμονοι οργανικοί ρήποι. Νομοθεσία για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που κατά την αδειοδότησή τους πρέπει να υπάρχουν προβλέψεις για πού θα πάνε τα απόβλητά τους, για τον αποδέκτη στον οποίο θα πάνε και σε τι ποιότητα θα πρέπει να πάνε. Και αυτό προβλέπεται κατά τη διαδικασία που παίρνουν την περιβαλλοντική τους άδεια. Αλλά ο πιο σημαντικός κανόνας, η πιο σημαντική οδηγία που αφορά το νερό είναι η λεγόμενη οδηγία πλαίσιο, η οποία υιοθετήθηκε το 2000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση Και με βάση αυτή εκδόθηκαν και πολλές, όπως λέμε, θυγατρικές οδηγίες. Αυτή η οδηγία είχε θέσει κάποιους στόχους ως το 15. Επειδή όμως δεν μπορέσαμε να τους πετύχουμε κανένα κράτος μέλος, οι στόχοι αυτοί πήγανε για το 2027. Τι επιδιώκει να έχουμε μία μακροπρόθεσμη αειφορική, όπως λέμε, διαχείριση. Να μειωθεί η ρήπανση και να εξαλειφθεί η ρήπανση από κάποιους επικίνδυνους ρήπαντες. Να μειωθεί η ρήπανση στα υπόγεια νερά, που είδαμε πριν ότι η κατάστασή τους είναι σαφώς σε ένα ποσοστό καλύτερη από τα επιφανειακά, αλλά περίπου 50% των υδάτων δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και να αντιμετωπίσουμε και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες και ξηρασίες. 5, θα μπορούσα να πω, είναι η βασική στόχη αυτής της οδηγίας πλαίσιου. Ο πρώτος είναι και οι βασικές καλύψεις, όχι μόνο στόχοι. Το πρώτο θέμα είναι ότι καλύπτει όλα τα νερά. Δηλαδή, επιφανειακά νερά, υπόγεια νερά, παράκτια νερά και μεταβατικά, μεταξύ δηλαδή των υγρών και των στερεών, ένα ποτάμι εκεί που εκβάλλει, και των υγρών και των θαλάσσιων, εκεί που εκβάλλει για παράδειγμα ένα ποτάμι. Αλλά όχι μόνο τα νερά και το οικοσύστημά τους, το βλέπει λοιπόν σφαιρικά το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι ζητάει η διαχείριση των υδάτων να μην εξαρτάται από πώς κάθε κράτος διοικητικά χώρισε τις περιφέρειες του, αλλά πώς οικολογικά χωρίζονται, δηλαδή η διαχείριση να είναι αναλεκάνη απορροής ποταμών, όπως σχηματίζεται δηλαδή από τη γεωλογία. Έτσι να είναι η διαχείριση. Και η διαχείριση να γίνεται όχι όπως να είναι, αλλά με βάση διαχειριστικά σχέδια. Τι είναι αυτά τα διαχειριστικά σχέδια? Πρέπει να περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τις επιπτώσεις που έχουν δραστηριότητες ανθρώπινες, χρήσεις του νερού, προβλέψεις για το μέλλον. Η Ελλάδα έχει καταθέσει και τα πρώτα και τα δεύτερα διαχειριστικά και τελειώνει και τα τρίτα διαχειριστικά. Γίνεται μια συνεχής δηλαδή επικαιροποίηση αυτών των διαχειριστικών σχεδίων για όλη τη χώρα. Τέταρτο στοιχείο της οδηγίας είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τη συμμετοχή της κοινωνίας, με την κοινωνική συνένεση και την ενεργό συμμετοχή. Βέβαια, όταν μιλούμε για κοινωνική συνένεση, ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει καθολική. Αλλά πάντως να υπάρχει δυνατότητα έκφρασης του κοινού και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του. Και το τελευταίο βασικό στοιχείο είναι ότι η διαχείριση του νερού πρέπει να γίνει με βάση την κοστολόγηση του νερού. Να γίνεται δηλαδή μια ορθολογική ανάλυση του κόστους και να λαμβάνεται υπόψη και το περιβαλλοντικό κόστος. Γιατί αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια πιο βιώσιμη κατανάλωση του νερού και σε μια ανάκτηση του κόστους που απαιτείται η διαχείρισή του. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της πιο βασικής νομικής ρύθμισης που αφορούν το νερό. Όσον αφορά ειδικά το θαλάσσιο νερό, έχουμε δύο πολύ σημαντικές νομικές διατάξεις. Η μία αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Εκεί μπορούμε να αισθανθούμε περήφανοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τα καθαρότερα νερά για κολύμβη. Πέρα από τις μπλε παραλίες, που για να οριστεί μια μπλε παραλία, μια γαλάζια παραλία, θέλει κάποιες υποδομές που δεν μπορούν να τις έχουν όλοι οι Δήμοι. Χρειάζεται ναυαγοσώστης, χρειάζεται κάποιες υποδομές, αμαία. Αυτά έχουν κόστος και δεν μπορούν όλοι οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Πέρα από αυτές τις γαλάζιες παραλίες, πληθώρα των παραλίων στη χώρα μας είναι σε άριστη κατάσταση. Και η δεύτερη σημαντική νομική ρύθμιση είναι μια για τη θαλάσσια στρατηγική, που ρυθμίζει την προστασία και τη διαχείριση και την αξιοποίηση της θάλασσας. Να φτάσουμε όμως τώρα και στην τελευταία νομοθεσία που θα σας αναφέρω για το νερό, που έχει να κάνει με το νεράκι που ανοίγουμε τη βρύση και πίνουμε. Το πόσιμο νερό. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι για να υιοθετηθεί αυτή η πρόσφατη σχετικά οδηγία, γιατί είναι του 2020, ενώ η προηγούμενη που την αντικατέστησε ήταν του 1998. Για να υιοθετηθεί αυτή, χρησιμοποιήθηκε ένα δικαίωμα που έχουμε όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαιτήσουμε, όταν μαζευτούμε πολλοί, να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια υπογραφές. 1,8 εκατομμύρια υπογραφές για να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόσιμο νερό. Δεν αρκούσε η νομοθεσία που υπήρχε πριν. Και αυτό, προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία, είναι να μαζέψουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές για οποιοδήποτε θέμα που αποτελεί αρμοδιότητα, ανήκει μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε τη νέα οδηγία για το πόσιμο νερό, που όπως ανέφερε και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και πρέπει να προχωρήσουμε σε ασφαλέστερο πόσιμο νερό βρύσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι γενικώς και με μπουκάλια, αλλά βρύσης για όλους τους Ευρωπαίους. Τι προβλέπει λοιπόν και τι προσθέτει αυτή η νέα οδηγία για το πόσιμο νερό? Είναι επικαιροποιημένη, επομένως στηρίζεται στη νέα επιστημονική γνώση. Έχει και αυτή μια πιο ολιστική προσέγγιση για το πόσιμο νερό. Εισάγει όλους τους παράγοντες της αλυσίδας υδροδότησης. Αρχίζει η ισχύ της, άρχισε τον Ιανουάριο του 2021, αλλά έχουμε το δικαίωμα να εναρμονίσουμε την νομοθεσία μας, να αρχίσουμε εμείς δηλαδή τα κράτη να την εφαρμόζουν από τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου, του 2023. Αν κανείς θέλει νωρίτερα γίνεται, αλλά η υποχρέωση είναι από τον Ιανουάριο του 2023. Βασίζεται σε συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΟΗΕ, για τα πρότυπα ασφαλείας. Προβλέπει έλεγχο του ποσίμου νερού και στη βρύση και στις πηγές και στα συστήματα διανομής και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στους υδάτινους πόρους. Αναφέρεται και αντιμετωπίζει ρήπους που για πρώτη φορά τώρα εμφανίζονται, όπως τα μικροπλαστικά που λέμε, και κάποιους νέους τύπους χημικών ουσιών, και αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να διασφαλίζει ότι μόνο ασφαλείς ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το νερό. Και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες σχετικά με τους φορείς ίδρυυσης. Αυτά λοιπόν είναι τα που προβλέπει η νομοθεσία για το πόσιμο νερό. Έχετε τώρα μια σύντομη σφαιρική εικόνα του θεσμικού πλαισίου και να δούμε αν πού μας οδηγούν, σε τι συμπεράσματα οδηγούμαστε από αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια έκθεση που έκανε για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021, μας λέει ότι πρώτος στόχος είναι καταρχήν να βγούμε από την παγκόσμια υγειονομική κρίση, που σιγά σιγά πλέον βγαίνουμε, και να πετύχουμε, για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, ως το 2050 να έχουμε την κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, με μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα 55% έως το 30%. Αυτός ο στόχος βέβαια, με τις πρόσφατες εξελίξεις και με την πολεμική σύραξη, δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, μακάρι να μην είναι σωστό αυτό που λέω, αλλά είδατε ήδη ότι ενώ κλείσαμε τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, ξαναανοίγουν και με 50% μεγαλύτερη παραγωγή. Πλέον τα προβλήματα είναι τέτοια που ίσως καθυστερήσει αυτός ο στόχος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, γιατί δεν είναι απλώς για ένα πιο υγιεινό περιβάλλον, είναι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές που βλέπουμε από τις πλημμύρες, από την ξηρασία και από τη μετατόπιση των εποχών, που έχει τεράστιες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Και άλλος μεγάλος στόχος της Ένωσης να είναι πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο δίκαιη κοινωνικά. Αυτή είναι η στόχη λοιπόν. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί επίσης, παράλληλα, τίθεται η εφαρμογή της νομοθεσίας, η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα νερά. Για την νομοθεσία έχουμε πλούσια νομοθεσία, την είδαμε, ενωσιακή, εθνική, αλλά το θέμα είναι πώς εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Και εκεί δυστυχώς υπάρχει έλλειμμα τεράστιο και στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συνδεθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας με δράσεις και στόχους για την κυκλική οικονομία. Είναι η οικονομία που λέμε ότι δεν μένει τίποτα χαμένο και ότι ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη μπλε οικονομία που έχει να κάνει με την ανάπτυξη και της θάλασσας. Όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ένας όρος που είναι καλό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει τρεις πτυχές. Την προστασία του περιβάλλοντος, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και την κάλυψη των οικονομικών αναγκών. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει για μια περιοχή μια βιώσιμη ανάπτυξη που όταν συνεκτιμηθούν και οι τρεις αυτοί παράγοντες μπορεί να το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι και όχι απλώς να μην γίνει καμία επένδυση γιατί πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον. Προτάσεις. Για ένα αγαθό όπως είναι το περιβάλλον, μονόδρομος είναι το να αναπτυχθεί ακόμα μεγαλύτερη η διεθνή συνεργασία. Το να δώσουμε τις καλές πρακτικές και τις βέλτιστες λύσεις μεταξύ τους, τα κράτη-μέλη, αλλά όχι μόνο μεταξύ μας στην Ευρώπη, αλλά και προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο, και αυτό απαραίτητο. Έχει αναπτυχθεί πλέον αυτό που λέμε και διπλωματία του νερού. Για να μπορέσουν δηλαδή τα κράτη μεταξύ τους να λύσουν διαφορές που αναφέρονται στο νερό. Μάλιστα έχει λεχθεί ότι ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό. Να γίνει αντιληπτό λοιπόν ότι το νερό είναι ένα οικουμενικό οικονομικό αγαθό. Αν μεταφέρω τη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο για να έχουμε ένα καθαρό και προστατευμένο νερό και περιβάλλον, πρέπει να κάνουμε μία κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα νερά. Η νομοθεσία για τα νερά είναι τόσο πλούσια. Τώρα πήρατε απλώς μία εικόνα. Όλα αυτά φανταστείτε ότι έχουν γίνει εθνικό δίκαιο και υπάρχουν αποφάσεις, διατάγματα, νόμοι, που πολλές φορές και οι ίδιοι οι υπάλληλοι της διοίκησης που έχω την ευκαιρία και έρχομαι σε επαφή μαζί τους μέσα από το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, δεν ξέρουν τι να εφαρμόσουν. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα κώδικα, το έχει κάνει η Γαλλία, μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας για να είναι πολύ πιο εύκολο στο χρήστη να δει τι εφαρμόζεται. Αρκεί αυτό? Όχι. Όλοι έχουμε θέματα με τη δημόσια διοίκηση. Πολλές φορές λέμε τι κάνει ο δημόσιος υπάλληλος, έχουμε πολλούς, τους πληρώνουμε. Παρόλα αυτά όμως, αν δείτε, η περιφέρεια είναι υποστελεχωμένη από υπαλλήλους οι οποίοι χειρίζονται περιβαλλοντικά θέματα και θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των νερών. Και βέβαια, πέρα από όλα αυτά, χρειάζεται και πληρέστερη ενημέρωση των δικαστών και των δικηγόρων. Έχω την ευκαιρία και έχω δει, όταν ο δικαστής δεν έχει μία τεχνική περιβαλλοντική εκπαίδευση, εν μέρη, έχοντας κάποιος ειδικευμένο στο θέμα, δεν μπορεί πολλές φορές να αντιληφθεί για να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Επομένως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των παραγωγικών ομάδων για ορθολογική χρήση του νερού, πολύ σημαντικό, και εδώ πολύ σημαντικό είναι και η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των αγροτών, γιατί 80% του νερού χρησιμοποιείται για την άρδευση. Ανάπτυξη αυτό που λέμε υδατική συνείδηση. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση στο σπίτι, η εκπαίδευση στο σχολείο, ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων, ο ρόλος του Σωματείου του Πασαπάν, όλες οι ενώσεις ενεργοποίησης και συμβολή στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Ορισμένα σχολικά προγράμματα διατίθενται ήδη, να κλείσω έτσι πως άρχισα με τα σχολεία, και σας αναφέρω ενδεικτικά το πρόγραμμα «Το δώρο της βροχής στην πόλη», το οποίο μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να το κατεβάσει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί και το έχει εκπονήσει μη κυβερνητική οργάνωση MEDIES. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερα στοιχεία στον ιστότοπό της, καθώς και το νερό στην πόλη. Ένα άλλο επίσης πρόγραμμα με υλικό το οποίο μπορεί κανείς να το κατεβάσει. Στην ανάπτυξη λοιπόν αυτής της υδατικής συνείδησης και της σημασίας της οικουμενικής σημασίας για το οικονομικό και οικουμενικό αγαθό νερό, πιστεύω ότι συμβάλλουν πολύ σημερινές δράσεις όπως η σημερινή. Και στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω και είμαι στη διάθεσή σας για να κάνουμε μία συζήτηση με τις ερωτήσεις σας.
Αγγελική, σε ευχαριστούμε θερμά. Ήταν πάρα πολύ όμορφη όλο αυτό το ταξίδι και στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και στην ουσία της προστασίας του νερού, και στο διεθνές επίπεδο και στο ευρωπαϊκό. Τόσα πολλά δικαιώματα που προκύπτουν μέσα από τη θεσμοθετημένη προστασία. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε για όλη αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι θέλουν να διευκρινίσουν κάτι ή να σχολιάσουν κάτι από αυτά που ακούστηκαν. Πριν βάλω κι εγώ κάποια ερωτήματα που έχω, αλλά προτιμώ να απαντηθούν τα δικά σας πρώτα. Σας ακούμε. Έχουμε και νηπιαγωγούς στο ακροατήριο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα δικό μου ερώτημα, διότι πιστεύω ότι αναφέρθηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από την κυρία Καλία. Το θεσμικό πλαίσιο έτσι πως έχει εξελιχθεί και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στο κοινοτικό και στο ελληνικό επίπεδο η ενσωμάτωση της προστασίας του νερού. Θα σταθώ σε 2-3 σημεία τα οποία νομίζω ότι αξίζουν μεγάλη αξιοποίηση. Πρώτον, ανέφερε, Αγγελική μου, ότι υπάρχει υποχρέωση στην καινούργια νομοθεσία για το νερό της συνένεσης των πολιτών στην προστασία, που σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση και συμμετοχή στις αποφάσεις που λαμβάνονται, παραδείγματος χάρη όταν κάποιοι θέλουν να πουλήσουν την ΕΙΔΑΠ ή την ΔΕΙΑΘ ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται το νερό. Δεν μπορεί να αφαιθεί η διαχείριση του νερού σε ιδιωτικά χέρια, για παράδειγμα, ένα τόσο δημόσιο αγαθό, χωρίς την σύμφωνη γνώμη των πολιτών που θα είναι οι χρήστες του. Από τη στιγμή που τίθεται θέμα συνένεσης, τίθενται και θέματα διαδικασιών, δηλαδή πώς αποκτάται αυτή η συνένεση. Σήμερα έχουμε πολύ καινούργια και σπουδαία εργαλεία στα χέρια μας, όπως είναι αυτό το εργαλείο που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε, το Zoom, και νομοθεσίες που όχι απλώς επιτρέπουν, επιβάλλουν τη συμμετοχή στην διαδικασία των αποφάσεων. Παραδείγματος χάρη, τα περιφερειακά συμβούλια, τα δημοτικά συμβούλια είναι ανοιχτά στο κοινό. Όμως δεν θα μπορούσαν παραπάνω από όσους χωράει ένα δημαρχείο να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και να έχουν άποψη ή λόγο ή να εκφραστούν. Σήμερα με τα Zoom θα μπορούσαμε οι συνεδριάσεις των συμβουλίων και ιδίως για θέματα τέτοιας ζωτικής σημασίας να είναι ανοιχτές σε όλο το κοινό του εκάστοτε Δήμου και να μπορούν να γίνουν και αντίστοιχα δεν θα το έλεγα ψηφοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο έκφραση γνώμης να γίνουν μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Δεν βλέπω κανένα νομικό κόλλημα, αλλά συμβούλεψέ μας εσύ να γίνει αυτό άμεσα. Δεν θέλει ρύθμιση αυτό το πράγμα. Μία ερώτηση είναι αυτή. Αν μπορεί αυτό να γίνει άμεσα με τέτοιες διαδικασίες, αρχινώντας από το νερό που είναι τόσο σπουδαίο. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά εάν κάποιοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει, διαφορετικά πράγματα πάνω στην προστασία του νερού, αλλά και σε οποιοδήποτε θέμα, αν στην κοινότητα αρκούν 1.000.000 υπογραφές για να βγει καινούργια νομοθεσία όπως αυτή που μας παρουσίασες, στην Ελλάδα ποιο θα ήταν το αναλογικό και το έχουμε στο καινούργιο σύνταγμα ή στις όποιες εξυγχρονισμούς του συντάγματός μας. Μήπως και εκεί θα χρειαζόταν κάτι. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημά μου. Θα προτιμήσω να μείνω στα δύο ερωτήματα, διότι αφού τα συζητήσουμε και με τους άλλους συμμετέχοντες, έχω να πω και δύο πράγματα από αυτά που ανέφερες που έχουν σχέση με μια δική μου ενημέρωση ή τέλος πάντων παρέμβαση στα λεγόμενα. Ας συζητήσουμε τα ερωτήματα πρώτα.
Να ξεκινήσω με το θέμα της συνένεσης και το θέμα της ιδιωτικοποίησης που κατ' ουσίαν έθεσες.
Ναι.
Καταρχήν να πούμε ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού σε κράτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει στο παρελθόν, έγινε στην Αγγλία και θεωρήθηκε ότι δεν απέδωσε και δεν συνεχίστηκε πρώτον. Και δεύτερον, το θέμα της συνένεσης, έτσι, ως συνένεση το θέτει πραγματικά η τελευταία οδηγία για το πόσιμο νερό.
Ακριβώς, γι' αυτό.
Συμμετοχή υπήρχε πάντα, από πάρα πολλά χρόνια. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούσε συμμετοχή. Συμμετοχή θα πει να συμμετέχω στη δημόσια διαβούλευση, να λέω τη γνώμη μου και να είναι υποχρεωμένο το κράτος να κοινοποιεί σχέδια στα οποία εκφράζω την απόψη μου και πρέπει να τα λάβει υπόψη. Αλλά συνένεση είναι κάτι, ένα βήμα παραπέρα.
Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον η διάκριση που μας κάνεις αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη συμμετοχή και στη συνένεση.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και από πότε ισχύει, Αγγελική, η συνένεση?
Από την οδηγία του 20 για το πόσιμο νερό. Μιλάμε για το νερό τώρα.
Δηλαδή, 1,5 χρόνο τώρα.
Από τώρα δηλαδή, γιατί οι οδηγίες έχουν και ένα χρόνο για να τεθούν σε ισχύ.
Έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο αυτή.
Δηλαδή. Ορίστε.
Στο ελληνικό δίκαιο η τελευταία οδηγία του 2020, δηλαδή εν μέσω πανδημίας.
Ναι.
Έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.
Έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Έχει ενσωματωθεί.
Άρα ισχύει.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι λογικό είναι ότι συνένεση μια κοινωνία για να έχει πρέπει να ψηφίσει. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε συνένεση όταν είμαστε πολύ, δεν μπορεί να υπάρχει ομοφωνία. Άρα πρέπει στις διαδικασίες που ανέφερες,
ναι,
να υπάρξει μια πρόβλεψη μιας επίσημης τοποθέτησης της κοινωνίας σε τέτοια ερωτήματα όπως πολύ σημαντικά που είναι η ιδιωτικοποίηση με κάποιο είδος ψηφοφορία. Κάτι που μπορεί στην Ελβετία να γίνεται πολύ συχνά, εδώ μπορεί να μην γίνεται. Αυτό όμως πρέπει, αυτό υπονοεί η νομοθεσία, δηλαδή αυτό εννοεί μάλλον. Αυτό όσον αφορά το θέμα της συμμετοχής. Όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα για το κατά πόσο οι συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων μπορεί να είναι ανοιχτές, έχω την εντύπωση ότι νομικό πρόβλημα δεν υπάρχει, εκτός εάν συζητούν κάποια θέματα που μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν να κάνουν με τεχνικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, με προσωπικά θέματα, και εκεί θα μπορούσε να διακοπεί ή προς το ευρύτερο κοινό, τον ανανοιχτό και οποιοδήποτε δεν μπορεί να συμμετέχει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συνήθως είναι, δεν εμφανίζεται, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα συνήθως. Και νομίζω ότι εν μέρη γίνεται ήδη.
Δηλαδή,
είναι ανοιχτές δηλαδή πολλές συνεδριάσεις.
Έχουμε δήμους στην Ελλάδα που το Zoom λειτουργεί και έχουν όλο το Δήμο τους μέσα στη δημοτική, στη συνεδρία του Δημοτικού
Δεν
Συμβουλίου.
Δεν το ξέρω αυτό. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει ο Δήμος Τρικαίων που είναι της πληροφορικής ο πρωταγωνιστής. Αλλά έχω συμμετάσχει σε περιφερειακά συμβούλια και σε συζητήσεις για το αν θα εγκατασταθούν κάποιες βιομηχανίες σε κάποιες περιοχές όπου είναι ανοιχτό το Zoom. Γι' αυτό το λέω, το έχω δει. Δεν ξέρω όμως αν είναι σε συστηματική βάση για κάθε απόφαση. Και άλλωστε μετά αναρτώνται αυτά και στο YouTube. μπορεί κανείς να βρει και από εκεί στοιχεία. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι καθολικά σε όλη τη χώρα ήδη που να λειτουργεί κάτι τέτοιο. Τώρα, η άλλη ερώτηση σχετικά
όχι,
με το...
πριν φύγουμε στη δεύτερη ερώτηση, Αγγελική, το θέμα δεν είναι να μπορούμε να βρούμε την πληροφορία. Το θέμα είναι, εφόσον συζητάμε για συνένεση, κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις, αν χρειάζεται νέα ρύθμιση, το να μετέχουν μέσα από το Zoom θα πρέπει να έχουν και κάποιο δικαίωμα στην απόφαση οι περισσότεροι, πέραν των εκλεγμένων. Εδώ είναι πώς θα εκφραστεί η συνένεση.
Αυτό θέλει αλλαγή σε όλο το σύστημα λήψης αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ μιλάμε για νομική ρύθμιση ευρύτερη, η οποία
ή τουλάχιστον, τουλάχιστον για τα θέματα στα οποία η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί συνένεση. Θέλουμε ρύθμιση πώς θα εκφραστεί η συνένεση. Με τις όλες ψηφοφορίες, με πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, με τι πλειοψηφίες κλπ. Δηλαδή υπάρχει και ένα τεχνικό ζήτημα.
Ωραία, τη συνένεση
πώς θα
τη βλέπουμε
εκφραστεί
στο νερό.
Η συνένεση. Πέρα
τη
από το μετέχουμε στο
νερό.
Zoom. Πώς?
Τη συνένεση τη βλέπουμε στο νερό μόνο, δεν τη βλέπουμε αλλού.
Αυτό λέω. Για τις νομοθεσίες δεν υπάρχει καμία άλλη που να απαιτεί συνένεση.
Από όσο γνωρίζω, συμμετοχή υπάρχει σε όλα τα άλλα. Συνένεση δεν υπάρχει.
Ας αρχίσουμε από το νερό, μια που έχουμε ένα
αρχίσουμε από το νερό.
Μια τέτοια πρώτη ευκαιρία. Πολύ ωραία.
Τώρα, όσον αφορά την άλλη ερώτηση, ναι, ότι αφού θέλουμε 1 εκατομμύριο για να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τόσα εκατομμύρια, τι αντίστοιχο υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί στο Ελληνικό Σύνταγμα και σαφώς ο αριθμός των υπογραφών θα είναι πάρα πολύ λιγότερος. Βέβαια, θα πρέπει να είναι σοβαρός, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πάει ως μια πρόταση σε μια τροπολογία του Συντάγματος.
Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα.
Όχι, όχι.
Δημοψηφίσματα δεν προβλέπεται.
Προς το παρόν θα μπορούσαν βέβαια τα πολιτικά κόμματα, οι ενώσεις προσώπων, όλοι μπορούν να προτείνουν, αλλά δεν υπάρχει μια θεσμοθετημένη υποχρέωση.
Τουλάχιστον να γίνουμε Ελβετία, ρε παιδί. Η Ελβετία έγινε χάρη στον Καποδίστρια. Έτσι.
Η Ελβετία έγινε με πολλά και με χρήματα πολλών που της επιτρέπει ένα επίπεδο ζωής και όχι πάντα καθαρών χρημάτων, αλλά έχουν ένα επίπεδο.
Μάλιστα.
Ναι. Άλλες ερωτήσεις.
Ναι.